Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 17-iyun juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar bugun dasturimizda. Tojikistonda hibs etilgan BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning taqdiridan yaqinlari jiddiy xavotir bildirmoqda. Qirg'iz parlamenti Fergana rus saytini blok qilishga qaror berdi. Prezident O'tinboyeva bu qarorni shoshilinch va noto'g'ri deb atadi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi qirg'iz rahbarini mamlakatda ta'qiblarni to'xtatishga chaqirmoqda. Jahon bo'ylab cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash kunida o'zbekistonlik faollar ham jamoatchilik e'tiborini mamlakatdagi cho'llanish bilan bog'liq muammoga qaratmoqda.
22 million 400 ming gektar maydon arid mintaqasi hisoblanadi. Mana shu barcha arid mintaqalari cho'llanishga juda kuchli moyil. Shu jumladan mana shu aytgan raqamlar ham O'zbekiston misolida shunga misol bo'la oladi.
AQShda o'zbekcha inglizcha lug'at nashrdan chiqdi. Shuningdek erkin mikrofon eshitirishi bugun dasturimizda.
Mamlakat nimagadir masrafanib ketdi. Masraf qo'ymorasi tashkilot haqiqatan butun jahonda vakolatxonalari bor. Nima uchun kelki O'zbekistonda masalan yopildi-da?
Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston parlamenti mamlakatda Farg'ona rus saytini blok qilish to'g'risida qaror chiqardi. Agentlik bosh muharriri Daniil Kislov Jo'g'org'i kengashning bu qarorida mantiq juda oz deb hisoblashini bildirdi.
В этом решении очень мало логики. Если серьезно оценивать, то это очень печально.
Bu qarorda mantiq juda oz, jiddiy baho beriladigan bo'lsa, bu juda ayanchli va bu Qirg'iziston xalqi ikkinchi inqilob uchun qilgan kurashidan kutgan mevalar emas, xalq so'z erkinligi va demokratiyani istagan edi, dedi Farg'ona-Ru axborot agentligi bosh muharriri Daniil Kislov. Shuningdek, Qirg'iziston parlamenti 7 qog'ozli qarorda 2010-yilning iyun oyida sodir bo'lgan millatlararo to'qnashuv chog'ida Qirg'iziston Respublikasida genotsid, harbiy jinoyatlar va insoniyatga qarshi jinoyatlar bo'lmagani qayd etilgan. Qirg'iziston parlamentining hisobotiga oid boshqa tafsilotlar www.ozodlik.org veb-saytida. Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tinboyeva esa mamlakat parlamentining Farg'ona rus saytini blok qilish haqidagi qarorni shoshilinch va noto'g'ri qaror deb atadi. Mamlakat rahbari Jo'g'org'i kengash deputatlari e'tiborini respublika konstitutsiyasi fuqarolarning so'z va huquq erkinligini ta'qiqlovchi huquqiy normativ hujjatlarni qabul qilishga izin bermasligiga qaratdi. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tinboyevani mamlakatdagi ta'qiblarni to'xtatishga chaqirdi. Tashkilot prezident nomiga yo'llagan maktubida Qirg'izistondagi ikkita ommaviy axborot vositasi egasi Xalil Xudoyberdiyev, Javlon Mirzaxo'jayev hamda qamoqqa tashlangan Azimjon Asqarovga nisbatan tazyiqlarning davom etayotganidan chuqur xavotir bildirgan. Qo'mita ijrochi direktori Joel Simon imzo chekkan maktubda bu holat prezident O'tinboyevaning mamlakatda so'z erkinligi va qonun ustuvorligi haqida bergan bayonotlariga zid ekani aytiladi. Tashkilot vakili Muzaffar Sulaymonov Ozodlik bilan suhbatda bunday chaqiriq sabablarini shunday asoslaydi.
Мы призвали её всё-таки следовать именно тем заявлениям, которые она сделала.
Biz prezident O'tinboyevani mamlakatda so'z erkinligi va qonun ustuvorligi haqida bergan bayonotlarga muvofiq harakat qilishga chaqirdik. Prezidentni adliya vazirini chaqirtirish va bu holatlarga e'tibor qaratish, shuningdek, Asqarovni ozodlikka chiqarishga chaqirdik, dedi Muzaffar Sulaymonov Ozodlik bilan suhbatda mavzu tafsilotlari dastur davomida. BBC ning Tojikistondagi muxbiri O'rinboy Usmonovning hibsda qolayotganidan g'arb hukumatlari va xalqaro tashkilotlar xavotir bildirmoqda. So'g'd viloyat milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan BBC jurnalisti O'rinboy Usmonovning qon dog'lari qolgan kiyimlari yaqinlariga berilgani aytilmoqda. Bu haqda uning turmush o'rtog'i Malohat Usmonova shunday deydi.
Kiyimlarni almashtirib olib kelib, tekirdan sarı-sarı dog'lashtirgan edi. Shu nazarimda urgandi.
O'rinboy Usmonovning rafiqasi Malohat Usmonova edi. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida to'liqroq. Novosibirsk shahrining Berezovoy qurilish obyektida ishlashgan o'zbek va qirg'iz mardikorlari o'rtasida janjal chiqdi va 3 kishi jarohatlandi. Novosibirsk viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi rahbari Natalya Maslovga ko'ra, jarohatlanganlar qirg'iz millatiga mansubdir.
С одной стороны собралось 15 человек, а с другой порядка 30.
Bir tomondan 15 kishi, ikkinchi tarafdan esa 30 kishi to'plangan mushlashuv 3 nafar Qirg'iziston fuqarosi pichoqlanishi va shifoxonaga joylashtirilishi bilan tugagan. Ularni mas holda pichoqlangan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi, dedi Natalya Maslova. Rossiya jinoyat kodeksining 111 moddasi bilan ayblangan O'zbekiston fuqarosi hozir tergov izolyatorida ekan, unga advokat va tarjimon berilgani aytilmoqda. Ozodlikda endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Sankt-Peterburg shahrida borayotgan iqtisodiy forumda qilgan chiqishida Rossiya iqtisodiyotini zamonaviylashtirish zarurligi haqida so'zladi. Shuningdek, u iqtisodiy turg'unlik va hokimiyatning Kremlda markazlashuvi mamlakat rivojiga tahdid solishidan ogohlantirdi.
В современном мире невозможно управлять страной из одной точки.
Zamonaviy dunyoda mamlakatni bir nuqtadan turib boshqarish imkonsiz. Ayniqsa Rossiya kabi davlatda bundan ham jiddiy narsani aytaman. Agar hamma ish Kremldan bo'ladigan ishorat bilan harakatga tushadigan yoki boshlanadigan bo'lsa, demak bunday tuzum yashovchi emas, chunki uni bir kishining istagiga moslashga to'g'ri keladi. Bu juda yomon va bu tuzumni o'zgartirish kerakligini anglatadi, dedi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Rossiyada keyingi yil mart oyida prezidentlik saylovi bo'lishi kutilmoqda va hozir Dmitriy Medvedev ham Rossiyaga bosh vazirlik qilayotgan Vladimir Putin ham prezidentlikka nomzod sifatida ko'rilmoqda. Gretsiyada moliyaviy bo'hron xavotir kuchayib borayotgan bir kezda bosh vazir Georgios Papandreou moliya vazirini almashtirdi. Hukumat matbuot vakili bergan ma'lumotga ko'ra, sobiq mudofaa vaziri Evangelos Venizelos yangi moliya vaziri bo'ldi. Uning o'rnida ishlagan Georg Papakonstantinou atrof muhit vaziri bo'lgan. Mamlakat ichkarisida norozilik kuchayib borayotgan bir kezda bosh vazir Papandreou payshanba kuni o'z hukumati va Yevropa ittifoqi zamonaviy dunyoning jiddiy muammolaridan biriga yuzlashgani hamda bundan chiqish yo'llarini topish uchun zo'r berib urinayotganini aytib, Gretsiya xalqini birlikka chaqirdi. Moliyaviy tanazzuldan qutulib qolishda Gretsiyaga yordam berish evaziga Yevropa ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasi Afina hukumatidan 28 milliard yevro tejashni nazarda tutgan keskin choralarni ko'rishni talab qilmoqda. Bu esa mamlakat ichkarisida noroziliklarni keltirib chiqardi. Suriya qo'shinlari qurollangan harbiy texnika bilan mamlakat shimol-sharqidagi yana bir necha shaharga bostirib kirdi. Harbiylarning aholisi 100 ming kishi atrofida bo'lgan Ma'rat al-Numan shahriga kirib borayotgani aks etgan tasvir mamlakat rasmiy televideniyasida namoyish etildi. Harbiylar kelguniga qadar shahar aholisining ko'pchiligi uni tark etgani xabar qilingan. Suriya qo'shinlari shuningdek Ma'rat al-Numan shahri janubida bo'lgan Xon Sheyxun shahri tomon ham harakatlanayotgani xabar qilingan edi. Ayni kezda mamlakatdagi muxolif kuchlar suriyaliklarni juma namozidan keyingi namoyishlarga birlashish chaqirgan edilar. Namoyishchilar prezident Bashar al-Asadning iste'fosini so'rashda davom etmoqda. AQSh mudofa vaziri Robert Geyts Pokiston Afg'onistonda tinchlik o'rnatish va u yerdan xalqaro qo'shinlarni olib chiqish jarayonida AQShning eng muhim strategik hamkori bo'lib qolishini ta'kidladi. Payshanba kuni jurnalistlarga bergan intervyusida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni biroz murakkablashgan deb baholagan AQSh mudofa vaziri ayni paytda har ikki davlat hukumatlari mintaqa xavfsizligi borasida bir-birining yordamiga muhtoj ekanini urg'uladi. Shuningdek, Robert Geyts AQSh va Pokistonning izchil hamkorligi terrorchi guruhlarga qarshi kurashda o'ta muhim ekanini qayd etdi.
There is some indication that Al-Qaeda is worried that
Usama o'ldirilgandan so'ng biz tanlagan yo'l Al-Qoidani biroz shoshirganiga ishoratlar kuzatildi. Ular pokistonliklar ularning safiga qo'shilishiga shubha ham qilmoqdalar va ayni kezda pokistonliklar ularni oshkor qilishi mumkinligidan xavotirdalar, dedi AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Pokiston va AQSh o'rtasidagi bundan keyingi hamkorlik aloqalari haqida so'zlay turib.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Tojikistonda hibs etilgan BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning taqdiridan yaqinlari jiddiy xavotir bildirmoqda. Qirg'iz parlamenti Fergana rus saytini blok qilishga qaror bergan prezident O'tunboyeva bu qarorni shoshilinch va noto'g'ri deb atadi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi qirg'iz rahbarini mamlakatda ta'qiblarni to'xtatishga chaqirmoqda. So'g'd viloyat milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan BBC jurnalisti O'rinboy Usmonovning qon dog'lari qolgan kiyimlari chiqarilgan. Bu haqda Ozodlikka jurnalistning rafiqasi Malohat Usmonova ma'lum qildi. O'rinboy Usmonovning So'g'd viloyat xavfsizlik boshqarmasining vaqtincha saqlash hibsxonasida saqlanayotganiga 5 kun bo'lyapti. Shunga qaramay yaqinlari va himoyachisi mahbus jurnalist bilan uchrashtirilmayapti. Eslatib o'tamiz, BBC muxbiri O'rinboy Usmonov Tojikistonda Hizb ut-Tahrir diniy guruhiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan edi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
So'g'd viloyat milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan BBC jurnalisti O'rinboy Usmonovning qon dog'lari qolgan kiyimlari yaqinlariga berildi.
Kiyimlarni almashtirib olib kelib, tekshirdimda, oftobga qilib ko'rdimda, sarı dog'li turgan edi. Shu qatta dog' qayda bo'ladi maykada? Nazarimda urgandi shu maykalar nima bo'lganiga yuvishgan, yo'q yuzlariga yuvdirishganmi bilmayman.
Deydi 5 kundirki turmush o'rtog'ining ahvolidan xabarsiz qolayotgan Malohat Usmonova. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mahmadulloh Asadulloyev BBC muxbiri O'rinboy Usmonov Hizb ut-Tahrir guruhiga a'zolik, ekstremistik guruh tuzganlik va diniy nizo qo'zg'ashda gumonlanayotganini ma'lum qilgandi. Jurnalistning rafiqasi Malohatxon Ozodlik bilan suhbatda eriga qo'yilayotgan ayblarda hech bir asos yo'qligini aytadi.
O'yimizga kelib, o'sha kuni tekshirishdi, bitta qog'ozga kechib o'qib chiqdi. chiqdi. Hech narsa chiqmadi. Yerga guvoh ishlatishgan edi, uni ham qo'l qo'yib berishdi. Hech narsa chiqmagan deb. Uydan xizmatlar kitobi barqal chiqdi deb ham yo'qqa e'lon qilib, televiziyadan press sekretari e'lon qilyapti. Biz o'zaga hayron bo'lib o'tiribmiz endi.
Deydi Malohat Usmonova. BBC radiosining o'zbek xizmati jurnalisti O'rinboy Usmonov 5 kundirki Milliy xavfsizlik qo'mitasining Xo'jandagi hibsxonasida qolmoqda. Uning yaqinlariga ham, himoyachisi Fayzinso Vohidovaga ham u bilan ko'rishish ruxsati berilmayapti. Rasmiylar O'rinboy Usmonovga juma kunining 1:30 himoyachi Fayzinso Vohidova bilan uchrashish imkoni berilishini va'da qilgan edi. Tushdan keyin advokat bilan bog'langanimizda u mijozi bilan umuman uchrashtirilmaganini ma'lum qildi.
من ندیدم نظر اومدم دینه کنی بودم گفتم نمیدید مخشو رفته گیدم بیندم چه اگر توپا
امومن کرولگنم یک ترگوچی اسمانف ایشی بلن مخشو تومنگه کتگن نایدشده کچه کنی بودمگه کتده دی بحانه قلشگنده وزه اصل ده بو انسان خوخلارنه و قانونلارمزن پایمال قلشدر ertaga shanba kuni so'nggi bor urinib ko'ramiz ichkariga kirishga. Biror natija chiqmasa shikoyat arizasi yozamiz, deya bildirdi himoyachi Vohidova xonim. BBC radiosining So'ud viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov 13-iyun kuni xavfsizlik xodimlari tomonidan ushlab ketilgandi. 14-iyun kuni esa xavfsizlik xodimlari tomonidan kishanlangan holda uyiga olib kelingan O'rinboy Usmonov yaqinlariga hizbchilikda ayblanayotganini va buning tuhmat ekanini aytgan. BBC jurnalisti O'rinboy Usmonov taqdiridan AQSh va Yevropa ittifoqi xavotir bildirib, uning zudlik bilan ozod etilishini talab qilmoqda. Qarorgohi AQShda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi direktori o'rinbosari Robert Mahoni BBC muxbiriga qo'yilayotgan ayblovlar siyosiy va diniy mavzularni senzura qilishga urinish deya baholadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham O'rinboy Usmonov taqdiridan xavotir bildirib, Tojikiston hukumatiga rasmiy murojaat bilan chiqdi. Tashkilotning matbuot erkinligi bo'yicha mutasaddisi Dunyo Miyatovich Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamrixon Zarifiga yo'llagan maktubida Men Tojikiston hukumatining terrorizmga qarshi kurash huquqini hurmat qilaman. Biroq Usmonovning qo'lga olinishi va unga bo'lgan munosabat, jumladan unga advokat olish huquqining berilmagani, fikr erkinligini qonunga zid tarzda cheklanishiga oid xavotirlarni uyg'otadi, deya ta'kidladi. YHXT rasmiysi shuningdek BBC muxbirining hibsga olinishi Tojikistonda nozik mavzularni yoritayotgan jurnalistlar ovozini bo'g'ish urinishlarining navbatdagisi bo'lishi mumkinligidan xavotir bildiradi. Miyatovich Zarifiga yo'llagan maktubida Tojikistonda matbuot erkinligi ning buzilishiga oid boshqa holatlar, jumladan Islomiy partiya gazetasi bosh muharriri Hikmatullo Sayfullozodaning kaltaklangani va jurnalist Mahmad Yusuf Ismoilovning hibsga olingani yuzasidan ma'lumot berishini ham iltimos qildi. Bundan avval Buyuk Britaniyaning Dushanbedagi elchisi Trevor Moore, AQShning Dushanbedagi elchisi Ken Gross ham BBC O'zbek xizmatining So'ud viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonovning hibsga olinishini qoralagan edi. AQSh elchisi Gross janoblari YouTube sahifasida e'lon qilingan video murojaatida Tojikiston hukumatidan Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida qolayotgan BBC muxbiri O'rinboy Usmonovni imkon qadar tezroq ozod etishga chaqirgan edi. AQShning Dushanbedagi elchisi Gross janoblari o'z video murojaatida shuningdek xavfsizlik xodimlari jurnalistga nomaqbul munosabatda bo'layotganiga oid xabarlar jiddiy tekshirilishi lozimligini ham ta'kidladi. Tojikiston hukumati O'rinboy Usmonovni ozod etish chaqiruvlariga biror javob qaytarganicha yo'q. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Tojikistonda hibs etilgan BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning taqdiridan yaqinlari jiddiy xavotir bildirmoqda. Ayni paytda jurnalistning hamkasblari unga qo'yilayotgan ayblovlarga shubha bildirmoqdalar. Eslatib o'tamiz, O'rinboy Usmonov Tojikistonda Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga a'zolikda ayblanib hibsga olingan tojikistonlik o'zbek shoirasi Munavvara Oymatova, demak, BBC jurnalistining hibsga olinishi borasida o'z munosabatini bildirdi.
Biz shaxsan men o'zim yozuvchi O'rinboy Usmonovni bilaman, yaxshi jurnalist O'rinboy Usmonovni bilaman, lekin hech O'rinboy Usmonovni men bilmayman. Bunaqasi hech kimni xayoliga kelmagan. Shu Tojikistonda, Shimoliy Tojikistonda hamma biladiki, O'rinboy Usmon o'zini yo'liga to'g'ri, o'zini ishini halol bajaradigan odam. Yaxshi yozuvchi, lekin shu qamoqqa olinganini eshitganimizdan beri 5 kundan beri biz o'zimizga emasmiz, ishonimiz kelmayapti. Ishonib shunday bir narsalar bor-ku, shunday bir faktlar bor-ku, ularga ishonish mumkin, lekin O'rinboy Usmon hech tahrir kelganiga umuman ishonmayman. Bu qanaqa o'yin, bu qanaqa ahvol, qanaqaligi men tushunmayman, tushunolmayman, lekin O'rinboy Usmonni hech tahrir kelganiga umuman ishonmayman. U biror marta bizni tahrirga ijobiy fikr bildirmagan. O'zim suhbatlarda umuman hech vaqt bilan biz u bilan faqat ijodiy suhbatlarda bo'lganmiz, lekin biror marta masalan ish hayotiga oid narsalar haqida biz gaplashmaganmiz biror marta. Maqolalarini internet orqali shu BBC bergan maqolalarni o'qiganmiz, lekin ularda ham sizchi O'rinboy Usmon yo'q, halol nazarda xolis sababdan qaydigan O'rinboy, jurnalist O'rinboy Usmon bor xolos sizlarga.
Tojikistonda hibs etilgan BBC jurnalisti O'rinboy Usmonov borasida uning hamkasbi shoira Munavvara Oymatova fikrlari edi. Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinboyeva mamlakat parlamentining Fergana rus saytini blok qilish haqidagi qarorni shoshilinch va noto'g'ri qaror deb atadi. So'z va axborot tarqalishi erkinligi Qirg'iziston xalqi erishgan nisbatan muhim g'alabalardandir. Biz muloqot quramiz, o'z muxoliflarimiz va tanqidchilarimiz bilan bahslashamiz. Xuddi avval bo'lganidek ularning og'zini yopmaymiz. Unutmaylikki, Fergana rus saytiga kirish 7-aprel voqealariga bir necha hafta qolganida ham yopilgan edi, deyiladi prezident matbuot xizmati tarqatgan bayonotda. 16-iyun kuni Qirg'iziston parlamenti 2010 yilgi iyun voqealarini o'rgangan parlament komissiyasi xulosasini ko'rib chiqib o'z qarorini e'lon qilgandi. Qarorning muhim punktlaridan biri Fergana ru axborot agentligi saytiga blok qo'yish bo'lgan. Ozodlik Fergana rus saytining bosh muharriri Daniel Kislovning bu qarorga munosabati bilan qiziqdi.
Ну, оценивать это очень тяжело, в смысле, потому что плохо понятно вообще, зачем, кому это нужно, играют ли эти люди против себя, как-то тут очень мало логики.
Bu qarorga baho berish juda qiyin, chunki bu qarorning kimga kerak bo'lganini bilib bo'lmaydi. Bu bilan ular o'zlariga qarshi chiqmayotganmikin deb o'ylab qolaman. Bu qarorda mantiq juda kam. Kinoya bilan munosabat bildiradigan bo'lsam, Qirg'iz parlament a'zolariga meni juda zo'r reklama qilganliklari uchun minnatdorchilik bildiraman. Hozirda menga juda ko'p xalqaro tashkilotlardan vakillar, nufuzli shaxslar telefon qilib, meni qo'llab-quvvatlayotganliklari haqida aytishmoqda. Qarorga jiddiy baho beradigan bo'lsam, undan afsuslanishdan o'zga choramiz yo'q. Qirg'iz xalqi ikkinchi bor inqilob qilayotganda ko'proq so'z erkinligi va demokratiyani talab qilgan bo'lsa, parlament qarorlari ularni Baqiyev va Aqayev davrlardan ham oldingi davrlarga uloqtirib tashlayapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti internetdan foydalanishni insonning haqlari qatoriga qo'shayotgan shu kunlarda Qirg'iz parlamenti senzurani qonuniylashtirishga kirishdi. Bunday bedodlikni internetga to'sib qo'yib kelayotgan, ammo buni tan olmayotgan O'zbekiston ham o'ziga ep ko'rmagan.
Daniel, siz bu qarorda mantiq yo'q deb aytayapsiz, ammo Qirg'iz parlamenti saytingizni o'sha voqealarni yumshoq qilib aytganda noxolis yoritganlikda ayblamoqda. Sizningcha Fergana ru yondashuv boshqa ommaviy axborot vositalari yondashuvidan farq qiladimi?
Я думаю, что наш информационный контент отличался тем, что мы более.
Menimcha biz bergan xabarimizda ko'proq tafsilotni berishga alohida e'tibor qaratdik. Rossiya ommaviy axborot vositalari orasida Qirg'izistondagi voqealarni yoritgan eng faol sayt bizniki bo'ldi. Buning ham hech qanday hayron qolarli joyi yo'q. Boisi Farg'ona axborot agentligi Markaziy Osiyoni yoritishga ixtisoslashgan. O'sh Jalolobod voqealariga alohida e'tiborimiz aslida zo'ravonlikni uyushtirish ortida turgan kuchlarning tanobini tortishi kerak edi. Mening ishonchim komilki, bugungi Qirg'iz parlamenti a'zolari orasida mazkur harbiy harakatlarni uyushtirganlar va ularni boshqarganlar ham bor. Qirg'iz parlamentida o'tgan yilgi iyun voqealari chog'ida avtomat ko'tarib olib yugurib yurgan odamlar bor. Ana shular bugungi kunda jazodan qochmoqchi bo'lishmoqda. Ular uchun deputatlik mandati jazoni chetlab o'tish garovi bo'lib qoldi. Boshqa tomondan ular Qirg'izistonni xalqaro tanqidlardan, haqiqat izlovchilardan izolyatsiya qilishmoqchi bo'lishyapti. Zero haqiqat ularni yo'q qilishi mumkin.
Daniel, aytingchi, o'tgan yilgi voqealarni yoritish chog'ida Qirg'iziston rasmiylari tomonidan sizga rasman shikoyatlar bo'lganmidi?
Вы знаете, ни разу не было предъявлено официальных.
Bilasizmi, bunday holat biror marta sodir bo'lmagan. Rasmiy Qirg'iz prokuraturasi hukumatiyu parlamentidan maktub olmaganmiz. Lekin saytimiz serveriga bugun butun Qirg'iz xalqi nomidan gapirayotganini da'vo qilib, tahdid mazmunidagi xatlarni qoldirganlar bo'ldi.
Eslatib o'tamiz, Fergana.ru sayti muharriri Daniel Kislov bilan suhbatni tinglayapsiz. Qirg'iz parlamenti Fergana ru saytiga to'siq qo'yishga buyruq berish bilan bir qatorda bir guruh odamlarni sud va tergovlarsiz iyun zo'ravonliklarida aybdor deb hisoblanishini qaror qildi. Masalaning bunday qo'yilishiga sizning munosabatingiz qanday?
Это потрясающий пункт. Это пункт, который меня удивил и который
Qarorning bu bandi juda ajoyib va bu band meni ko'proq hayratga soldi. Mening tushunchamdagi parlament deputati qonun qabul qiluvchi shaxs sifatida yurisprudensiyadan xabari bo'lgan va har bir gapini taroziga solib gapiradigan odam. Bular esa konstitutsiyaning aybsizlik prezumpsiyasi tamoyiliga mutlaqo tufurib qo'yib, sud qaroridan oldin aybdorlarni e'lon qilyapti. Bu mutlaqo kurakda turmaydigan gaplar. Biror bir munosabat berishga qiynalasan kishi. Bu bilan parlament o'zining noqobilligini, noprofessional millatchi parlament ekanligini tan oldi. Bu kabi bayonotdan so'ng Qirg'iz parlamentiga o'z faoliyatini tezroq to'xtatishga tilashdan o'zga choramiz yo'q.
Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyeva parlamentning Kimo Kilyuninni mamlakatda istalmagan shaxs deb e'lon qilish qarorini bekor qilgan edi. Kilyunin iyun voqealarini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiyaga boshchilik qilgan edi. O'tunboyeva, sizningcha parlamentning mazkur qarori ham amalda to'xtatib qo'yadimi?
Я надеюсь, что нет, поскольку правительство, а именно те органы, которым поручено...
Umid qilamanki, O'tunboyeva parlamentni qo'llab-quvvatlamaydi. Farg'ona.ru saytini blokirovka qilish buyrug'ini olgan Qirg'iziston prokuraturasi, Madaniyat va Adliya vazirliklari o'z tadbirlarini qonunlarga asosan amalga oshirishlari kerak. Mening va ayrim hamkasblarning fikricha, Farg'ona.ru sayti Farg'ona.ru saytidagi materiallar ekspertiza qilinsa, ularda Rossiya, Qirg'iziston va xalqaro qonunlarga xilof hech qanday gap-so'z topilmaydi. Shuning uchun parlamentning mazkur qarori qog'ozdagina qolib ketadi degan umiddaman.
Farg'ona.ru nashri muharriri Daniel Kislov bilan suhbat edi. Ayni paytda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Qirg'iziston parlamentining Farg'ona.ru saytini blok qilish to'g'risidagi qarordan dahshatga tushganini bildirdi. Farg'ona.ru saytiga kirish yo'lini blok qilish Qirg'izistondagi mustaqil matbuotga qilingan dahshatli bir hujum bo'ladi. Farg'ona.ru sayti 2010-yil iyun oyidagi voqealarni yoritish chog'ida professionalizm va keskinlikni susaytirish istagini namoyish qilgan edi. Bunday ko'rsatma Qirg'izistonda senzura hukm surgan yomon davrni ortga qaytarmoqda, deyiladi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bayonotida.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyevani mamlakatdagi ta'qiblarni to'xtatishga chaqirdi. Tashkilot prezident nomiga yo'llagan maktubida Qirg'izistondagi ikkita ommaviy axborot vositasi egasi hamda qamoqqa tashlangan huquq faoliga nisbatan ta'qiblarning davom etayotganidan chuqur xavotir bildirgan tashkilot vakili Muzaffar Sulaymonov Ozodlik bilan suhbatda bunday chaqiriq sabablarini shunday asosladi.
Мы выпустили письмо с обращением к президенту Кыргызстана Розе Атумбаевой с призывом о том, чтобы она все-таки обратила внимание на уголовное преследование.
Biz Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyevaga mamlakatdagi o'zbek jurnalistlari va ommaviy axborot vositalari xodimlariga nisbatan yuritilayotgan tergov surishtiruv ishlariga e'tibor qaratishini so'rab maktub yo'lladik. Bu Xalil Xudoyberdiyev va Javlon Mirzaxo'jayevlarning sud orqali ta'qib qilinishi va jurnalist hamda huquq faoli Azimjon Asqarovning panjara ortiga tashlanishidir. Biz prezidentni adliya vazirini chaqirish va bu holatlarga e'tibor qaratish, shuningdek Azimjon Asqarovni ozodlikka chiqarishga chaqirdik, deydi Muzaffar Sulaymonov. Unga ko'ra jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti bunga qadar ham bir necha bor Ro'za O'tunboyevaga murojaat qilgan.
По делу Аскарова мы обращались к ней в сентябре прошлого года. Перед тем, как суд в Джалалабаде приговорил его к пожизненному заключению.
Biz Asqarov ishi bo'yicha O'tunboyevaga o'tgan yil sentyabr oyida Jalalabod sudi Asqarovni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishi oldidan ham murojaat qilgan edik. Qirg'iziston hukumatı rasmiylariga ham Xalil Xudoyberdiyev va Javlon Mirzaxo'jayevlar ishi bo'yicha murojaat qilganmiz, dedi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi vakili. Qayta va qayta Qirg'iziston hukumatiga yuzlanib, mamlakatda etnik o'zbeklarga nisbatan noqonuniy munosabat, ta'qib va tazyiqlarning to'xtatilishini so'rayotgan qo'mita bu chaqiriqlarga bir kun quloq tutilishiga umid qilmoqda.
Мы все-таки надеемся на то, что они прислушаются к мнению международного сообщества, потому что комитет по защите журналистов это не единственная организация.
Oxir-oqibatda biz ular xalqaro jamoatchilik chaqiriqlariga quloq tutadi degan umiddamiz. Zero jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bu hukumat eshigini qoqayotgan va mamlakat prezidenti hukumati e'tiborini Qirg'izistonda sodir bo'layotgan inson huquqlarining buzilishi va qonunbuzarlik hollariga qaratishga urinayotgan yagona tashkilot emas. O'zbek jurnalistlari va huquq
faollarga nisbatan bo'layotgan Qirg'izistondagi qonunbuzarliklarga chek qo'yilishi, sud ishlari to'xtatilib, panjara ortiga tashlash haqidagi qarorlar bekor qilinishiga umid qilamiz, dedi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi vakili Muzaffar Sulaymonov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Qrim musulmonlari diniy boshqarmasi Evpatoriya shahridagi qabristonlardan birida topilgan 18 jasad kimga tegishli ekanini aniqlashda yordam so'rab murojaatnoma e'lon qildi. Diniy boshqarma rasmiylari topilgan jasadlar Markaziy Osiyolik va Ozarbayjonlik mehnat muhojirlariga tegishli ekanini aytishmoqda. Huquq-tartibot idoralari mayitlardan biri asli O'shlik Rustam Fayziyevga tegishli ekanini aniqladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Umidbek.
Ukraina Qrim Muxtor Respublikasi Evpatoriya shahridagi Ismoilbey mikrorayonidagi qabristonda 18 nafar noma'lum shaxs ko'milgan qabrlarda ularning ism-familiyalari o'rniga raqamlar qo'yilgan. Diniy boshqarma taxminlariga ko'ra, bu qabrlarda 2006-yildan 2011-yilga qadar Habashiylar dini oqimi vakillari O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va Ozarbayjondan kelgan mehnat muhojirlarini ko'mgan. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Qrim musulmonlar diniy boshqarmasi yuristi Ibrahim Kaymakan Ozodlik bilan suhbatda Qrimda o'z yaqinlarini yo'qotgan Markaziy Osiyoliklarni bevosita diniy boshqarmaga murojaat qilishlarini so'radi.
Вот поселок Исмаилбей. Там имеется местное кладбище мусульманское, мечеть. Просто в силу того, что у нас тут одна из сект, такая секта Хабашиты.
Исмаилбей поселкасида мусульмонлар қабристони ва масжид бор. Bu masjid Habashiylar diniy sektasi tomonidan bir necha yil oldin egallab olingandan keyin bu yerga noma'lum kimsalar o'liklari olib kelinib ko'milgan. Men u yerga o'zim 5 marotaba bordim va tekshiruvlar natijasida hozircha 18 ta noma'lum kishilarning qabrlari aniqlandi. Yaxshilab tekshirilsa, ular bundan ham ko'p bo'lishi aniq. Bu shaxslar hech qanday tarzda hujjatlashtirilmasdan ko'milavergan, deydi Qrim diniy boshqarmasi rasmiysi Ibrahim Kaymakan. 551 raqam ostida qabrda topilgan jasad Qirg'izistonlik etnik o'zbek Rustam Fayziyevga tegishli ekani aniqlandi, deya qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, Fayziyevning shaxsini aniqlashda militsiya xodimlari ko'maklashgan.
2008 году, здесь рядом есть город Саки, от Евпатории рядом. Оттуда пришли сотрудники милиции, и у них была информация, что на этом кладбище, там, по словам родственников, этот Фазиев Рустам захоронен. Но в журнале
2009-yilda Евпатория yaqinida joylashgan Saki shaharchasidan kelgan militsiya xodimlari bu qabristonda Rustam Fayziyev ismli shaxs ko'milganini aniqlashtirish uchun kelgan. Bu haqda ularga marhumning yaqinlari xabar bergan. Qayd daftarida uning ismi sharifi yozilmagan. Yoshi 35 ta bo'lgan. Shu tariqa yana 17 kishi qaydga olinmasdan ko'milgani ma'lum bo'ldi. Biz sekta a'zolaridan murdalar morgdan olib kelingani haqida hujjatlarni so'raganimizda, mutlaqo hujjatlarsiz duo qilib ko'mib yuboraverishganini aniqladik, dedi Ibrahim Bey. Qrim musulmonlar diniy boshqarmasi mayitlarning hammasi o'zbek, tojik, qirg'iz yoki ozari mehnat muhojirlariga tegishli ekanini taxmin qilmoqda va Qrim hududida umuman Ukrainada o'z yaqinlarini yo'qotganlar quyidagi manzil bo'yicha murojaat qilishlari mumkinligini aytmoqda. Ukraina Qrim Muxtor Respublikasi Simferopol shahri Kurchatov ko'chasi 4-uy. Qrim diniy boshqarmasi noma'lum qabrlarning paydo bo'lishida Qrimda bir necha yil oldin paydo bo'lgan Qrim musulmonlar diniy markazi Qrim muftiyatini aybladi. Ma'lum bo'lishicha 2010-yilning dekabrida Ukrainaning milliy masalalar bo'yicha qo'mitasi Ridvan Veliyev boshchiligida ikkinchi muftiyatni tashkil etishga ruxsatnoma bergan. Shu davrdan boshlab Qrim musulmonlari diniy boshqarmasi va Qrim musulmonlari diniy markazi o'rtasida raqobat boshlangan. Habashiylar oqimiga mansub ekanligi aytilayotgan Qrim muftisi Ridvan Veliyevning o'zini Zarema deb tanishtirgan yordamchilaridan biri Ozodlikka mazkur vaziyat yuzasidan hech qanday izoh bermasligini aytdi. Evpatoriya rasmiylari topilgan qabrlardagi shaxslar qay tarzda o'lgani yuzasidan taftish boshlanganini tasdiqlashdi. Qrim bosh prokuraturasi rasmiysi Natalya Boyarkina Ozodlikka bularni ma'lum qildi.
Я говорила с прокурором города Евпатории, он сказал, что проверкой по данному факту занимаются органы внутренних дел. Пока проверка не закончена, что-то будет.
Men Evpatoriya shahar prokurori bilan suhbatlashdim. U mazkur ish yuzasidan ichki ishlar organlari taftish olib borayotganini ma'lum qildi. Tekshiruv tugagandan keyingina qo'shimcha ma'lumotlar e'lon qilinadi, dedi Qrim bosh prokuraturasi vakili Natalya Boyarkina. Prokuraturadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Evpatoriya yaqinidagi Ismoilbey musulmonlar qabristonida ko'milgan 17 nafar noma'lum shaxslarning hozircha faqat ko'milgan sanalari aniqlangan, xolos. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Joriy hafta boshida AQShda o'zbekcha, inglizcha mukammal lug'at sotuvga chiqarildi. Lug'at mualliflari guruhi rahbari bir necha yildan beri AQShda yashayotgan o'zbek jurnalisti, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Jahongir Muhammad ozodlik muxbiriga 5 yillik mehnati mahsuli to'g'risida so'zlab berdi. Hozir tinglaydiganingiz eshitirishda adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning o'zbek leksikologiyasidagi tendensiyalar to'g'risidagi fikrlari bilan ham tanishasiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
O'zbekcha inglizcha mukammal lug'atda
37 ming so'z bor, 20 mingga yaqin iboralari bor, so'z birikmalari, iboralar.
Deb xabar qildi Jahongir Muhammad. Qiyoslash uchun 1-jildi 2005-yili nashrdan chiqqan 5 jildli o'zbek tilining izohli lug'atida 80 mingdan ortiq so'z va so'z birikmasi bor. O'zbek tilini o'rganishga qiziqqan amerikaliklar hamda inglizchasini takomillashtirmoqchi o'zbeklarga mo'ljallangan o'zbekcha inglizcha mukammal lug'at ustida ish boshlanish tarixi haqida hikoya qilar ekan, Jahongir Muhammad gapni Amerikaga yetib borgani yillarda ehtiyojini qondira oladigan lug'at topolmaganidan boshladi.
Qarasam, kichkina-kichkina bir 5000, 6000, 7000lik lug'atlar bor. Ular ham bitta so'zni ekvivalentini topib qo'yishganda, boyagida uni qanday ishlashi, qaysi tartibda ishlashi, masalan, bir jumlalar ichida qanday turlanishi, ular bilan bir misollar, hech narsalar yo'q. Shundan keyin shu turli davralar majlisida doim shuni gapirib yurishga to'g'ri keldi. Nihoyat shu Amerika hukumati shunga mablag' ajratadigan bo'ldi.
Va hukumat ajratgan mablag' hisobiga lug'at tuzish istagini bildirgan ijodiy jamoalar orasida tender e'lon qilindi.
12 ta universitet shunda takliflarni bergan, jumladan biz ham bir taklif tayyorlab berdik. Har holda unda ular endi shuni qancha pul sarflanishidan tortib, qancha muddatda, qay tartibda bo'lishi hammasini inobatga olishadi. Shunda shu biz yutib chiqdik shuni,
dedi Jahongir Muhammad. O'zbekcha inglizcha mukammal lug'atni tuzishda amerikalik mutaxassis ham ishtirok etdi, dedi suhbatdoshimiz.
Michael Horlick degan juda ham talantli yigit, mana shu muddatda o'zbek tilini ham o'rganib oldi yaxshilab. Menimcha kelgusida o'zbek adabiyotining eng yaxshi tarjimonlaridan biri bo'lishi mumkin.
O'zbekcha inglizcha mukammal lug'at Jahongir Muhammad boshqarayotgan ilmiy guruhning lug'atchilik sohasidagi birinchi ishi emas. Avvalroq, dedi u,
islomiy kalimalar lug'atini chiqarganmiz, keyin bu tojikcha inglizcha lug'atni chiqardik.
Jahongir aka, O'zbekistonda chiqqan, chiqayotgan lug'atlardan nima farqi bor siz tayyorlagan lug'atni?
Endi biz aslan tushunishim kerakki, mana shu lug'at jarayonida O'zbekistonda chiqqan deyarli hamma lug'atlarni ham ko'rdik, ularni ko'plardan foydalandiganmiz. Lekin bitta narsani mana shu men sizga aytay, hatto mana o'zbekcha ruscha lug'atni olsangiz ham, chunki biz ba'zan undan ham foydalanishimizga to'g'ri keldi, shu tayyorlash jarayonida ilgarilari juda ko'p so'zlar tashlab ketilgan. Masalan, shuni tayyorlayotgan odamlar deylik bitta so'zni o'sha ekvivalentini yoki shuni ma'nosini beradigan bir so'zni topolmagani uchun ko'p o'zlarini boshlarini og'ritib o'tirmaganda tashlab ketavergan. Mana biz hozir shuni juda ko'p o'sha tashlab ketilgan so'zlarni nihoyatda ko'pini kiritdik.
O'zbekcha inglizcha mukammal lug'at muallifi Jahongir Muhammad bilan o'tkazganimiz suhbat jarayonida neologizmlardan foydalanish va ularning hamda uyat deb hisoblanuvchi so'zlarning lug'atda aks etishi va boshqa shu kabi masalalar to'g'risida ham so'zlashdik. Jahongir Muhammad bilan o'tkazganimiz suhbatni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Muallifining aytishicha, o'zbekcha inglizcha mukammal lug'atning elektron versiyasi ustida olib borilayotgan ish yaqin orada yakuniga yetadi. Amerikada tayyorlangan yangi lug'at bahona bu sohada O'zbekistondagi ahvolga ham qiziqib ko'rdik va adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov o'z kuzatishlarini ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Olimning aytishicha, keyingi yillarda O'zbekistonda lug'atlarga talab ortgan, taklif ham talabga deyarli mutanosib.
Keyingi paytda o'zbeklar ham boshqa millatlarga o'xshab lug'atni yeta boshladi shekilli. Bunisini chiqsa bo'ladi. Keyingi yillarda deganim o'sha mustaqillikdan keyin ana Qur'ondagi tabiiy so'zlar, izohlar bildirati degan haligi narsa ko'rindi. Undan keyin turkcha, o'zbekcha, turkcha, ruscha, tili, ayında İngiliz tili bilen o'sha so'zlashuvdan tortib juda ko'p shakllarda chiqa boshladi.
Tendensiya nimadan iborat? Bu ruscha yo'nalish kuchliroqmi, inglizcha yo'nalish kuchliroqmi yoki turkcha yo'nalish?
Mening nazarimda inglizcha yo'nalish har bir nuqtai nazardan kuchliroq. Lekin ruscha yo'nalishga ehtiyoj bu yo'q bo'ldi degani emas.
Demak, Baxtiyor Isabekovning kuzatishicha, O'zbekistondagi kitob do'konlarida turli lug'atlarni ko'rish mumkin, lekin ularning sifati hozircha ko'ngildagiday emas.
Lexikografiyadan men o'zim ko'rgan, masalan, inglizchalarga ko'zim o'tmaydi, mana turkcha, o'zbekchasi yoki sohalar bo'yicha chiqayotgan lug'atlar albatta talab darajasida emas. Zamon talabi darajasida emas. Ancha sayozliklar bor. Hattoki mana bilardimki o'sha Yudaxinni 40-yilda yaratgan o'sha qirg'izcha ruscha lug'ati darajasidagi lug'atni men hozircha ko'rmadim.
O'zbek tiliga boshqa tillardan kirib kelayotgan yangi so'zlarni aslidagiday qabul qilishimiz kerakmi yo o'zbekchasini topishimiz shartmi? 10 yilliklar davomida ishlatib kelganimiz so'zlarni-chi, masalan, samolyotni samolyot deya berish to'g'rimi yo uchoq demoq durustmi? Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov bilan shu masalalar ustida ham gaplashdikki, suhbatni to'laligicha saytimizda o'qing.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. Demak, ozodlikda erkin mikrofon eshittirishi. O'zini Xolis Speak deb tanitgan 40 yashar samarqandlik tinglovchimiz Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilishi xususida o'z munosabatini bildiradi.
Yaqinda O'zbekiston Respublikasida Humorat tashkilot vakolatxonasini yopishadi. Qaror qabul qildik, shu vaqtda gap qilmoqchi bo'lak.
Marhamat.
Mana aka nimagadir nafrat qilib ketdi, masalan, Humorat tashkiloti haqiqatan butun jahonda vakolatxonalari bor. Nima uchun kelki O'zbekistonda masalan yopildi-da shu narsa yopilgan qandaydir odamning jig'iga tegadigan jahlin chiqaradigan narsada insoniy huquqlarni masalan nazorat qiladigan tashkilot nimaga masalan hech kim e'tibor bermagan bir jihat haqida gapirmoqchiman 2009-yilda masalan qo'ygan rost tashkilotning nima vakili borku Varansov Rossiyada rus bo'lgani uchun akkreditatsiyadan o'ta olmadi. Nega masalan o'shanda masalan Rossiya hukumati bu to'g'rida o'zining pozitsiyasini masalan bildirmadi-da. Men shuni hayron qolyapman, aka.
Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Nimaga bu tashkilotga O'zbekistonda faoliyat qilishiga ruxsat bermadi?
Menimcha masalan hech kim o'zining ustidan masalan nazorat qilinishini, tanqid qilinishini masalan hukumat xohlamasa kerak, shuning uchun masalan o'ziga yoqmagan fikrlar, o'ziga yoqmagan fikrlarga nisbatan to'qqizsizlik deb bilaman-da shu narsani masalan. Axir masalan O'zbekiston masalan mustaqil inson huquqlar himoyachilari masalan ruxsat berilmasdan nima masalan davlatimizdan nazorat masalan fuqaro jamiyati odam eng yomon eng inson huquqlarining ashaddiy buzilishi deb bilaman-da Yevropa va xalqaro majburiyatlarga nima o'zim mas'ul bo'lgan O'zbekiston xalqaro nimalar majburiyatlarni ochiqmanoshi buzilishi masalan inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining ham buzilishi deb bilaman hozir bir signal sifatida
bu tashkilotni O'zbekistondan ruxsat ololmayotgani ololmagani akkreditatsiya uchun ruxsat ololmagani sizni nimaga befarq qoldirmadi
haqiqatdan inson huquqlari sohasida masalan hukumat masalan o'zining manfaatini masalan ko'zlashi mumkin prokuratura bir qanday bir norasmiy mustaqil inson huquqlar himoyachilari tashkilotlarga manimcha tayanch rolini o'ynashi mumkin edida masalan o'sha Humorat tashkilot masalan tayanch rolini o'ynashi mumkin edi masalan chetdan mustaqil qandaydir fuqaro jamiyatning bir kuchli institut sifatida faoliyat ko'rsatishi mumkin edi albatta mustaqil masalan O'zbekistonda albatta imkoni yo'q masalan hayron qolaman shuncha davlatda bir 90 ta davlatda bo'lib nima uchun masalan qandaydir bir hukumat o'zini qandaydir haddan oshirib yubordimi deb o'ylaymanda Nima uchun masalan Yevropa ittifoqi AQSh masalan keskin masalan pozitsiyasini bildirmayotirdi, masalan Tojikiston masalan, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'istonda bu shu narsalar bo'lsa masalan, odam qanday bir eng jahli chiqadigan narsalarda aka, baribir shu narsalarda.
O'zingiz nima ish bilan shug'ullanasiz?
Men nimadan Samarqanddaman, nima buxgalterman, oddiy bir tinglovchiman.
Qashqadaryodan telefon qilgan va o'zini Sohibbek deb tanitgan tinglovchimiz esa O'zbekistonda oziq-ovqat narxlari oshayotganidan noliydi.
O'zbekistondagi iqtisodiy hayotda aytmoqchi edim. Ya, toza rasvo bo'lyapti. Misol uchun prezidentimiz oilalarni ko'paytiryapti-yu, lekin ko'paymayapti. Men oyligim misol uchun 10 ming ko'paygan bo'lsa, narxi 50 ming, 40 minggacha ko'tarilib ketyapti birining o'ziga-da. Men sharsabzini bir tur shubayti 25 ming edi-da. Hozir 65 ming, mana shu 70 ming tayiga bo'lganda, oddiy unga, lekin oyligim bilkirdan sari o'zim oddiy ishchiman. 14 yoshimdan beri oddiy ishchimanda shu paytgacha. Endi oddiy bir shakar hozir 5 minggacha chiqib ketganda, oddiy bir shakar.
Endi qanaqa qilib tirikchilik qanaqa bo'lyapti?
Endi tirikchilik iloji bir mol boqaylik desak, mana oddiygina bir yo'ng'ishqa siylosi edi-ku, mana shuni o'zi 300 ming ko'tarilib ketgan, mol ham boqa olmaydi. Misol uchun molni boqib oddiy kepak tanqolmadi edi-ku, 200 so'm ketgan. Umuman bir yashashga qiyin bo'lyapti. Endi nolyapti o'ylamang-u, to'g'ri gapni gapirmoqchimanda, o'zim birlik a'zosimanda, ochig'ida. Men Muhammad Solih nimalar juda ham hurmat qilaman. Xuddi avlodlar ko'ramanda bilardi. Abdumanna Pulati bu kishilarni. Endi O'zbekistonga to'g'ri kishi kirayotganda bir boyagiday laganbardori 200 damachi bo'lsa bir kim bor ekan demoqchimanda. To'g'ri mehnat qilgan insonga u fermer bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, faqat yo'q demoqchimanda.
Qirg'izistonning O'sh shahridan telefon qilgan va o'zini Hasanboy deb tanitgan tinglovchimiz inisi o'tgan yili iyun voqealarida ayblanib bir umrlik qamoqqa nohaq jazolanganini gapiradi.
Men Abdullajon Shahzo, nima, Hasanboy aytsiz. Amakim o'sha iyunda qamoq olib desiz, o'sha iyunda 19-chi iyunda shu mahallaga boruvdik ikkamiz, hali urushdan keyin o'zimiz mahallaga borsa, yana keyin militsiyalar haliga soldat bolalar olib ketishdi, go'v degan bir Odil Sultonov degan o'libdi Narimonda. Jayishni. Shu yerdan ko'rganida shuni haligi soldatlar aytib berishsami, qanday bilgan bo'lganini hech kim bilmayapti dedi. Biz aytib beramiz deb borgan deydi ekanmiz, lekin men go'v degan. Borib, go'vda nachalnigi bor ekan, malika keldi. Malika kelgan hamma gapni aytib berdi, ko'rganlarimizni aytib berdi. Aytib bersagina ekan bo'pti dedi. Yozma, shularni aytganini yozib qo'yishib yubor dedi. Nima nachalnik ekan. Bo'pti deb nari xonaga chiqib ketishdi, lekin biz yozsagina keyin biz kechgacha urushdida ekan shu. Ko'rish yana boshqa narsalarni aytasan deb. Mana keyin aytganmiz, biz qilmaganmiz, ko'rish tosh bilan urganman, o'ltirganman, bo'yningga olasan deb. Men nima, amakim o'g'li urdida. Mana keyin menga shu
tosh otgan deb aytasan.
Shu iyunda, o'tgan yil 20-chi iyunda.
O'tgan yilda o'qigan ekansizmi?
Ha, shunga hozir Verxomni sotdan men yana payizdan so'rov berib turibdi amakim o'g'liga. Shunga ozodlikni eshitdi, shu hozir sizlarga aytaychi, shu bir nima bo'lib qolarmikan, eshitamikan deb. Nima qilaman? Haqiqat chiqib qolarmikan deb.
Nimaga hozir gapiryapsiz bu haqda?
Endi shu elishsin deyapman, elishtamikan bilan ozodliklarga chiqadigani yozinglar. Degina o'tiribdi-da.
Nimaga qamashdi ukangizni?
Ukamni shu tosh otdi, birov tosh otdi, temay qoldi degan so'ziga qamoq qo'yishdi-da, bir umr qamoq jazosi berib qo'yishdi.
Ha, qaror chiqardi sud.
Ha, Verxomni sotdan hozir katta sotdan mashin qaror chiqaribdi. Biz haqiqat chiqib qolamizki, haqiqat kutyapdik endi. Haqiqatdan chiqmay qolmoq Verxomni sotdan. Kecha telefon qilib yig'lab na deb yana keyin bir ozodlik deyishdini hozir ozodlikka ketib telefon qildim, ishga chiqdi. Shunaqa elektronlikdan deb shu ham ukamati Abdullajon, familiyasi Abdullajon, xat shaxbos 90-chi yil. Shu yaxshi bitta tosh otdim, biroq temir qoldi degan so'z yo'qolib qo'ydi. Ikkamizni bitta xonada rasa urushgan. Shu ukam mashinasi bor edi, mashinani bersang, shu tergovchi bor ekan, ana Oybek Tursunbek degan shu mashinani bersang qo'yib yuboraman deganda ukam bermay qo'ydi dedingiz. Ashinga yo'laydan keyin tosh otdim biroq temadi deb turib, anaqa qog'oz yozdirib pul qo'ydirish olgan urib.
Nimaga o'sha paytda gapirmadingiz bu haqda?
ozodlik endi bilyapmanda bir haftami kim bo'ldi bu ozodlik borligini shunga yanaki haqiqat bolardi haqiqat kutdi yanaki haqiqat verxomni sotdan shu haqiqatni kutyapti deb verxomni sotdan shunday qoldirib qo'yibdi
o'sha paytda bu borada sudga aytganmidingiz
sudga qo'rqqanmiz sudga hech kim bormagan hatto uydagilar ham bormagan sudga hamma borsa hammani urib advokatlarimizni ham urib advokatlarni ham hech kim kirolmagan sudlarga
sud qayerda bo'lgan qachon bo'lgan
sud военный частта bo'lgan shu 29 oktyabrlarda
Nariman qishlog'idami
Nariman qishlog'ida bo'lgan ish bo'yicha o'tiribdida o'zi ukam bo'lmasa shunday ko'rib qolganmiz xullas o'tib ketayotib u mahalladan bu mahallaga o'tib ketayotib ko'rib qoluvdi shu ko'rgan ishimizni aytib berganimizga shu haligi tergovchi moshinangni bermasang shunaqa qilaman deb turibdilar shu tosh otdim semay qoldi deb turib yozdirib shu qo'l qo'ydirib olganda ukamga
aytinglarchi eslatib o'taman erkin mikrofonda bildirilgan bu fikrlar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Tojikistonlik o'zbek shoirasi Munavvara Oymatova demak Tojikistonda hibs etilgan BBC jurnalisti O'rinboy Usmonov taqdiri xususida munosabat bildiradi.
Biz shaxsan o'zim yozuvchi O'rinboy Usmonovni bilaman, yaxshi jurnalist O'rinboy Usmonovni bilaman, lekin yozuvchi O'rinboy Usmonovni men bilmayman. Bunaqasi hech kimning xayoliga kelmagan shu Tojikistonda, Shimoliy Tojikistonda hamma biladiki O'rinboy Usmon o'zini yo'liga to'g'ri, o'zini ishini halol bajaradigan odam. Yaxshi yozuvchi, lekin shu qamoqqa olinganlar eshitganimizdan beri 5 kundan beri biz o'zimizga emasmiz, ishonimiz kelmayapti. Ishonib shunday bir narsalar borki, shunday bir faktlar borki, ularga ishonish mumkin, lekin O'rinboy Usmon siz tahrirga kelganiga umuman ishonib bo'lmaydi. Bu qanaqa o'yin, bu qanaqa ahvol qanaqaligi men tushunmayman, tushunolmayman, lekin O'rinboy Usmonni siz tahrirga kelganiga umuman ishonmayman. U biror marta sizni tahrirga ijobiy fikr bildirmagan. O'zaro suhbatlarda umuman hech vaqtda masalan biz u bilan faqat ijodiy suhbatlarda bo'lganmiz, lekin biror marta masalan u ish hayotiga oid narsalar haqida biz gaplashmaganmiz biror marta. Maqolalarini internet orqali shu BBC bergan maqolalarni o'qiganmiz, lekin ularda ham hech O'rinboy Usmon yo'q, halol nazarda xolis odam bilan qaraydigan O'rinboy jurnalist O'rinboy Usmon bor xolos ularda.
Erkin mikrofon eshitirishda bildirilgan fikrlar edi. Dasturimiz Islom va musulmonlar eshitirishi bilan davom etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekistondan olingan bir necha xabarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Xabarlarning hammasi Ozodlik radiosining O'zbekiston ichkarisidagi o'z manbalaridan olingan va bevosita O'zbekistondagi dindorlar hayotiga daxldor bo'lgan xabarlardir. Toshkentdagi yagona diniy adabiyotlar sotiladigan kitoblar dunyosi savdo majmuasi ochildi. Bu haqda ushbu majmua faoliyatini yurgizgan Toshkentdagi sobiq Flinta Books kompaniyasi xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, majmua bir hafta muqaddam ishga tushgan.
Bir haftacha bo'ldi. Hamma kitob do'konlari ishlayapti. Diniy qo'mita bergan ro'yxat asosida diniy kitoblar ham sotilyapti. Borib, bemalol ko'rishingiz mumkin,
dedi kompaniya xodimi. Ushbu majmua shu yil 23 martda yopilgani haqida avval xabar bergan edik. O'shanda savdo majmuasida joylashgan 20 ga yaqin do'konga reyd uyushtirilgan va tekshiruvdan so'ng u yopib qo'yilgan edi. Voqea guvohlari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligi Soliq qo'mitasi va Din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiylaridan iborat guruh bu yerda O'zbekistonda nashr to'xtatilgan, ammo mustaqil ravishda yashirincha chop etilgan bir necha diniy adabiyotni qidirganini aytgan edi. Hozirga kelib nomi o'zgargan Muqaddam Flinta Books deb nomlangan kompaniya xodimi buni tasdiqladi va o'sha reyd chog'ida topilgan kontrafakt mahsulotlar to'liq musodara qilinganini aytdi.
Ular kontrafakt kitoblar edi-da, kserokopiya, balo battarlarini olib kelib sotishganda bunaqa kitoblar musodara qilindi. Uni o'zicha olib kelib sotganlarga jarima solindi, ishdan bo'shatildi. Keyin do'konlar ochildi. Shu
deydi sobiq Flinta Books kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Kitob do'koni yopilgani haqida ozodlikka xabar bergan Toshkentdagi manba musodara qilingan kitoblar orasida davlat ruxsati bilan Toshkentda nashr qilingan 2 kitob, Muqaddas oylar va Mustajob duolar degan kitoblar ham olib ketilganini aytgan edi. Bu haqdagi savolimizga javoban kompaniya xodimi kontrafakt bo'lgan nusxa chiqarilgan kitoblar bo'lsa, hammasi olib ketilgan degan javob bilan cheklandi. Shundan so'ng ushbu majmuada yaqinlaridan biri kitob sotuvchisi bo'lib ishlaydigan, ammo shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmasligimizni so'ragan toshkentlik bir manbaga bog'landik.
Do'konlar ochilgani bor gap. Bir oydan ortiqroq do'konlar yopiq turdi. Keyin nalogoylar shekilli do'konchilardan qanchadir summada pul talab qilibdi va bersanglar do'konni ochamiz deyishibdi. Ular rozi bo'libdi va shu bilan do'konni ochishibdi. Lekin hali ko'pchilik do'kondorlar pulni yig'ib berisha olmagan menimcha. ammo ishlab turishibdi,
dedi Toshkentdagi manbalardan biri. Shuningdek, ruxsat etilgan diniy adabiyotlar ro'yxati bilan qiziqqanimizda sobiq Flintabooks kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi bu ro'yxatni bizga bera olmasligini aytdi.
Biz idoraga murojaat qilganmiz va ular bizga nomerlab o'z nomimizga bu ro'yxatni bergan. Agar sizga kerak bo'lsa, siz o'zingiz borib olishingiz kerak idoradan,
deydi Toshkentdagi sobiq Flintabooks kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra, ushbu ro'yxatni kimgadir oshkor qilish yoki qilmaslik haqida rasmiy taqiq yo'q, ammo shunda ham suhbatdosh uni oshkor qilishga jur'at qilmadi. Toshkentda diniy adabiyotlarga xaridor bo'lgan dindorlar esa bu ro'yxatdan xabardor bo'lishni istaydilar. Jumladan, toshkentlik dindorlardan biri Abdulloh anchadan buyon ikkita adabiyotni qidirib yurgani, ammo topa olmayotganini aytadi.
Ehtiyoj bor, mana o'zingiz Abulay Samarqandiy Tandir G'ofilingga o'xshagan kitoblar bo'lsa, G'azzoliyning haligi shani kitoblari bo'lsa, ana qilish mumkin. Lekin o'sha Shahzodalar kitobini, to'g'risi esa mencha o'qimadim degan. Chunki narx-navo juda baland bo'pti. Narx-navo juda baland,
deydi toshkentlik dindor Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Farg'ona vodiysidagi taniqli dindor va huquqfaoli Ozodlik intervyu bergani uchun ta'qibga olingan va shundan so'ng intervyu bermaslikka majbur bo'lganini aytdi. Bu kishi bilan muqaddam ko'p intervyular qilganmiz va u kishidan Farg'ona vodiysidagi inson huquqlari, dindorlarning vaziyatiga doir ko'plab xabarlarni taqdim qilgan edik. Ammo bu gal u kishi bilan bog'langanimizda u hattoki nomini tilga olishimizni, o'ziga nisbatan ta'qiblar haqidagi so'zlarni yozib olishimizdan ham tiyilishga majbur ekanini aytdi. Suhbatdoshimizga ko'ra, 3 hafta muqaddam uni o'z istiqomat qiladigan tumandagi milliy xavfsizlik xizmati xodimlari yo'qlagan, so'roq qilgan va xorij matbuotiga intervyu bermaslikni tayinlab ta'qid qilgan.
O'g'lim qamoqda. Bor buni qanaqa ahvolda solishganini ko'rdim. Endi menga bo'layotgan bu bosimni isbotlashning iloji ham yo'q. Bunga imkon ham yo'q. Xullas, mening vaziyatimni o'zingiz tushunib turibsiz,
dedi huquq faoli. Unga ko'ra, vodiyda yashayotgan va siyosatga qiziqqan dindorlar ustidan nazorat ayniqsa so'nggi bir oy ichida keskin kuchaygani kuzatilgan. Bu suhbatdoshimiz buni O'zbekistonda dindorlar ortidan 10 yildan ortiq davom etayotgan siyosat mahsuli deb bilmoqda.
1998 yildan beri shu ahvolku, bilasiz-ku, va bu siyosatga har bitta yangi ish bahona,
deydi farg'onalik dindor taniqli huquq faoli Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shundan so'ng biz vodiylik yana bir taniqli huquq va muxolifat faoliga bog'landik. Biz u kishi bilan ham ko'plab suhbatlarni sizga taqdim qilganmiz, ammo u kishi ham aynan dindorlar va ularga nisbatan Farg'ona vodiysida kuchayotgan ta'qiblar haqida gapirishdan ochiq bosh tortdi. Shu tariqa vodiyda yashayotgan yana ikki dindordan ham ayni mazmundagi javobni oldik. Gaplashganimiz suhbatdoshlardan biri mikrofonsiz suhbatda qisqagina qilib vaziyatni shunday ta'rifladi.
Siyosatni kuzatgan va unga ozmi ko'pmi aralashganki dindor bo'lsa, og'zi yopilyapti-da qisqasi aytganda. Endi buning sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Bu haqida har narsa deyish mumkin. Lekin fakt shuki, hammasiga jim o'tirlaring, bo'lmasa ko'rasanlar deyilyapti.
Deydi shu vaqtgacha dindorlar haqqini himoya qilish yo'lida ochiq so'zlab kelgan farg'onalik dindor va huquq faollaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda dindorlarga nisbatan bosimning o'ta kuchaygani va buning sabablari haqida bizga intervyu berishga rozi bo'lgan huquq faoli esa Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bo'ldi. Abdurahmon nafaqat bugungi savolimizga javob berdi, balki keyingi davrda huquq tartibot xodimlari bilan bo'lgan ko'plab so'zlashuvlar natijasida yig'ilgan ma'lumotlar hamda kuzatuvlar asosida O'zbekistonda faol dindorlarga nisbatan borayotgan umumiy manzarani tasvirlashga urindi. Albatta, bu yerda o'zbekistonlik dindorlarning osonlik bo'lgan siyosiy faol qatlami haqida gap bormoqda. Suhbatni tinglang.
Bugun sizgacha 5 ta dindor bilan gaplashdim. Bittasi xorijda, 4-tasi O'zbekistonda. Din haqida va O'zbekistondagi dindorlarning vaziyati haqida gapirmaymiz dedi. Ulardan 2-tasi shu paytgacha bizga hech bir e'tirozsiz cheklanmagan miqdorda ismi, sharifi va ovozi bilan intervyu berib kelgan taniqli dindor va huquq faollari. Hammasi aytyapti, keyingi bir oy ichida shunaqa vaziyat kichik og'ir bo'lib qoldi, kontrol kuchaydi, uzr endi to'g'ri qabul qilinglar deyapti. Sababi nima? Rostdan ham o'zi kontrol kuchayganmi?
Endi umumiy kontrol, ya'ni umumiy xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga mana 20 kundan oshdi. Ya'ni o'sha bizda hali rasmiy bo'lmagan bir ma'lumotlarga ko'ra 25 maydan boshlab O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, umumiy huquqni qo'llash organlari, milliy xavfsizlik xizmati kuchaytirilgan tizimga o'tgan. Ya'ni o'sha Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Departamenti ham bir nima haligi bir ma'lumot bilan chiqdi, O'zbekistonga nisbatan o'sha terroristik hujumlar, boshqa bir umumiy xavfli nuqtai nazardan bir haligi harakatlar mavjud degan bir haligi taxminlar bilan chiqishdi va shu narsalardan keyin huquqni qo'llash organlari shu har bitta gapirayotgan odam, har bitta dindorni hammasini bir alohida kontrolga oldi deyish mumkin. Shu nuqtai nazardan o'sha xorijiy ommaviy axborot vositalariga, radiolarga gapirayotgan odamlarni ham hozir ovozini bo'lib qo'yishdi. Masalan, endi albatta umumiy nazoratni boshlanganiga ancha vaqt bo'ldi, lekin umuman o'sha alohida nazoratga olish, umuman gapirayotgan odamlarni nazoratga olish hozir tendensiyasi hozir ketyapti.
Bu dindorlarga nisbatanmi endi, Abdurahmon? Dindorlarga nisbatanmi bu?
Endi umumiy kontrol bor, umumiy kontrol bor, lekin o'sha dindorlarga nisbatan, ya'ni terrorist hujumlar bevosita haligi dindorlarni bir faoliyat bilan bog'langanligi uchun, shuning uchun dindorlarga ko'proq alohida e'tibor qilish, ya'ni o'sha kuchaytirilgan tartibda ichki ishlar organlari, xavfsizlik xizmati organlari o'sha dindorlar bilan alohida shug'ullanib, dindorlarni huquqlarini himoya qiladigan, dindorlar haqida gapiradigan odamlardan alohida kontrolga olish boshlandi. Buni endi avvaldan boshlangan, ancha bo'lgan boshlanganiga, lekin o'sha yoz boshlanishidan boshlab bu shakl kuchayib, hozir bir juda bir o'ziga xos bir shaklga kirdi deyish mumkin.
Endi buni sababi faqat o'sha terror hujumi bo'lishi mumkin degan shu AQSh departamentidan chiqqan xavotirmikin, faqat shumikin?
Biz umuman o'sha ijtimoiy hayotda juda ko'p huquq organlarining xodimlari, umuman sanovga yaqin odamlar bilan gaplashishga to'g'ri keladi va shularni hammasini oldida bir gap, ya'ni qanaqadir O'zbekiston xalq harakati degan narsa tuzilganmish, o'sha xalq harakatining asosiy qismi bu dindorlardan iborat ekan, ular O'zbekistonda qanaqadir bir g'alayonlar boshlarmiz degan bir xavotirli bir odamlarni o'zi tushunib tushunmaydigan bir gaplarni ko'tarib yurish.
Tartibot idoralarini xodimlari shu gaplarni gapiryaptimi?
Albatta, biz mana masalan xabaringizda 10-chi kuni o'sha piketga chiqqan kunimiz o'sha militsiyaxonada ushlab turildik. O'sha militsiyaxonada ushlab turilganimizda o'sha mirchablar bilan gaplashish davomida ular o'zlari shunaqa deyapti. Ya'ni sizlar ham O'zbekiston xalq harakatining a'zosimisizlar, sizlar faolmisizlar, shunaqangi bir holatlar bor bizda, bizda xavotirlar bor, ular qanaqadir bir bayonotlar bilan chiqayotganmish, ular bir qanaqadir xurujlar bilan chiqayotganmish degan bir mavhum o'zlari ham oxirigacha yetmagan bir gaplar bor. Lekin qanaqadir darajada o'sha Berlindagi birlashuvda masalan dindorlar qatnashishi, ya'ni andijonliklarni qatnashishi shunaqangi bir xavotirlarga odamlarni solib qo'ydi. Yana bitta narsani men juda muhim aytib o'tishim muhim. Mana masalan biz uchrashuvlarda o'sha fuqaro vakillar sifatida uchrashuvlarga borganimizda juda ko'pchilik masalan faol o'sha dindor diniy erkinliklar bilan shug'ullanib kelgan odamlar ham O'zbekiston o'sha nima deydi, O'zbekiston xalq harakati degan haligi narsa paydo bo'lgandan beri ularga nazorat kuchayganligini gapirishdi. Mana masalan shulardan bittasi o'sha dindorlarni huquqlari bilan faol shug'ullanib kelgan hukumatchi Samarqandlik Komil Ashurov, bu o'sha Afg'onistonlar departamentini vazirlari bugun uchrashuvda shunaqa dedi. Bundan tashqari faqat Ahmadjon Madumarov Qo'shma Shtatlar davlat departamenti mulozimlari bilan biz bilan uchrashuvlarda shu fikrlarni takrorlashdi. Ya'ni qanaqadir bir xalq harakatlari chiqqandan keyin, qanaqadir bir dindorlar kim bilandir birlashgani, yo'lda terrorist hujumlar haqida gaplar paydo bo'lgandan beri o'sha ularga nisbatan ta'qiblar, ta'qiblar kuchaydi. Ya'ni o'sha kecha berib turgan qanaqadir darajada erkinlik ham hozir o'sha nima ostida savol ostida qoldi. Mana masalan hatto o'sha matbuotda ham masalan Hurriyat gazetasida O'zbekiston xalq harakatini o'sha akademiklar tomonidan tuzilganligi, boshqa shu haqida bir ma'lumotlar alik qilingan kattagina maqolalar chop qilindi. Bundan tashqari har bitta juma namozlari, ommaviy ibodatlar paytida imomlar o'sha tinchlik, xotirjamlik haqida xalqqa va'z o'qib o'sha tinchlikka bir ulug' ne'mat ekanligini hozir gapirishyapti, go'yoki qanaqadir bir harakatlar paydo bo'ladigan bo'lsa O'zbekistondagi tinchlik, osoyishtalik bir xavf ostida qoladi degan bir chaqiriqlar paydo bo'ladi. Lekin bu xalq harakati shu chetdagi narsada bilmadim istiqboli qanaqa, lekin hozirgi berayotgan natijalari juda yomon. Chunki o'sha kuni bizga aytyapti, meni sohada o'tiribdi, jonga tegib ketdilaringku deydi. Даже u yerda imkoni bo'lsa bizani otishga tayyor. Humoza qiz o'zgirlar noroziligi yomon, chunki agar men hozir qamaladigan bo'lsam o'sha kayfiyatda bo'lsa albatta meni qiynoqlarga soladi, juda yomon oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun dindorlar qiynash juda kuchli. Mana masalan faqat hukumat siyosati yuqoridan berilgan buyruq deyman, o'sha humoza qilish organlarini xodimlarini ichida ichki buyurtma bor. Ular masalan o'sha dindorga normalniy o'sha nima sifatida qaramaydi, odam sifatida qaramaydi, u buzilgan deb qaraydi. Mana masalan 20 yillik targ'ibot endi bir xil aytadi, odamlarga yo'q ketadi boshqa deydi, lekin yo'q, odamlarni baribir tarbiyalayotgan avlodni boshqa qanchada shunaqa qoladi.
So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda dindorlarga nisbatan bosimning o'ta kuchaygani va buning sabablari haqida bizga intervyu bergan Ezgulik jamiyat faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni tinglardingiz. Islom va musulmonlar eshitirish avvalda aytganimizdek, bu gal O'zbekistondagi o'z manbalarimizdan yig'ilgan ma'lumotlarni havola etdik va eshitganingizdek, mamlakatda dindorlarning siyosiy faol qatlami ustidan nazorat kuchayib borayotgani haqidagi fikrlarni oldik. So'nggi bir oy ichida esa huquq-tartibot idoralarining kuchaytirilgan tartibda ishlayotgani va mahalliy dindorlarni muntazam nazorat qilayotgani aytilmoqda. Biz mamlakatdagi vaziyatni imkon qadar kuzatishda davom etamiz va agar bu borada sizda ham ma'lumot bo'lsa, marhamat bizga bog'laning. Telefonlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Elektron pochtamiz esa o'zbek elektron pochta belgisi arifarl.org. Internetdagi veb-saytimiz manzili esa www.ozodlik.org. Islom va musulmonlar eshitirishiga shu o'rinda yakun yasaymiz. Tanish to'qqilarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.